Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію в Беларусі і світі більш подробязно. Таким чином, сьогодні у Палаці Конгресу у центрі Праги проходить установчий саміт програми Еврозв'язу «Усходнє партнерство». У зустрічі беруть удел керівники держави Еврозв'язу і шести постсовєтських країн, які запрошені до уделу у гэтай програмі – Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Молдова і Україна. У Палаці Конгресу сьогодні працюють наші кореспонденти Юрій Драгохруст і Ян Максимюк. І зараз з нами на сувязі Юрій Драгохруст. Юрій, добрий вечір.
Добрий вечір. Віталь, як стало відомо, сьогодні раніцею, ще до початку конгресу, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов зустрівся у готелі «Інтерконтиненталь» з єврокомісаром Феррерою Вальнер. І по виніках перемови була підписана декларація об енергетичній супраці Білорусі і Єврозв'язу. Міністр Мартинов, до речі, приїхав у Палац Конгресу 10 хвилин за 40 до часу приїзду офіційних делегацій, і в його відбулася тут, у Палаці, зустріча з координатором з міжнєї політики Єврозв'язу з Хав'єром Саланом. І ось в інтерв'ю «Свободі» Салана становча оцінив удел Білорусі во Всходньому партнерстві і на питання, чи має Еврозв'яз інструменти вдіяння на Білорусь, відказав, ну, некоторые мають, це не тому, то, що Білорусь тут. Десь за 45 хвилин до початку саміту до будинку почали прибувати офіційні делегації. Перший віце-прем'єр Ради Білорусі Володимир Семашко, який означалює делегацію, прибув з послом Білорусі при Еврозв'язі Володимиром Сяньком. Коли делегація йшла до виходу, я спитав господаря Семашку, чого він чекає від саміту. Ну, він не відказав нічого, ці нічого не чекає, ці не полічив потрібним відказувати. А ось президента Ющенко, президента України, я спитаю, чи не шкодує ён, што на саміце не прысутнічае Александр Лукашенко, якім Віктор Ющенко пару дзён таму сустракаўся ў Гомелі. Калі казаць шчыра, то шкадую, адказаў украінскі прэзідэнт і патлумачыў, я цытую, я перакананы, што Беларусь павінна ўдзельнічаць у еўрапейскіх працэсах. Месцы і роля Беларусі вельмі важныя. Я спадзяюся, што супраца Еўразвязу з Беларусю будзе актывізаваная, сказаў Віктор Ющенко. Віталь?
Юра, ці можна сказати, що основна увага накерована, скажімо, на інші делегації, ось України, Грузії, наскільки, як увага до білоруської делегації?
Ну, ведаєте, тут про увагу казати тяжко, бо це літерально кілька хвилин, як удільники делегації проходять від машини до виходу в палац. Ті, хто хотів сказати кілька слов журналістам, відказати на їх питання, ті це і робили. Ну, ось, принамсі, президент Ющенко, скажімо, прем'єр-міністр Німеччини Ангела Меркель, інше, ну, або, скажімо, президент Азербайджану Ілхам Алієв пройшов, ні на які питання не відказуючи, і те саме зробив перший віце-прем'єр Білорусі Владимир Семашко, ну, покольки його ніхто так, видать, і не ведає, то на його і великої уваги не було. Забавна, до речі, ситуація була з президентом Арменії Сержем Саркісяном. Некий журналіст його помилково спитав, а ви вже зустрілися з Гейдаром Алієвим? Він сказав, ведаєте, з Гейдаром я вже не зустрінуся. Ну, як ми ведаємо, президент Азербайджану Ілхам Алієв, а Гейдар – це його померлий батько. Ну, ось чоловік доволі так хутко і достіпно відреагував на одну репліку журналіста.
Дякую, Юра. У кулярах сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього саміту Усходнього партнерства працюють наші кореспонденти Юрій Драгохруст і Ян Максимюк. Варто сказати, що сьогодні каля 50 чоловік взяли удел у мітингу на площі Палацкого у центрі Праги у день відкриття саміту. Удельники мітингу протестували супроць порушення правов чоловіка в Білорусі і виказалися у підтримку рішення Еврозв'язу запросити Білорусь во Усходнє партнерство. Після мітингу удельники з білочервоно-білими стягами і плакатами «Свободу політв'язням, не диктатури» накерувалися до Палацу Конгресу, де відбувається установчий саміт Усходнього партнерства. На поступах до Палацу Конгресу пройшов білоруський пікет. Він завершився в той час, коли у Палац почала приїжджати більшість офіційних делегацій. І перед початком саміту Усходнього партнерства міністр заміжних справ Чехії Карл Шварценбенг зустрілся зі старшиною Ради БНФ Івонкою Сурвілою і былими кандидатами у президенти Білорусі Беларусі Зіноном Пазняком, Станіславом Шушкевічем, Александром Казуліным і Александром Мілінкевічем. Паводле слоў чэшскага міністра, для яго было прынцыпова важным прыняць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Пасля сустрэчы адбылася сумесная канферэнцыя, на ёй прысутнічаў мой калега Сергей Наумчык, які зараз у нашым жывым эфіры і раскажа пра асноўныя падзеі гэтай сустрэчы.
Карл Шварценберг сказаў, што для яго вялікі гонар вітаць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Беларусь не толькі з геаграфічных прычынаў нам вельмі блізка, у Чэшскай Рэспубліцы шмат беларусаў, якія тут вучацца і жывуць, сказаў міністр. Кіраўнік арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», былы дысідэнт і міністр Ян Румал нагадаў пра палітычных зняволеных, якія цяпер ёсць у Беларусі, акцэнтуючы ўвагу на галадоўцы Мікалая Тухобіча. Ацэньваючы вынікі гэтай сустрэчы, Вонка Сурвіла адзначыла, што прынцыпова важна, каб Беларусь увайшла ў праграму ўсходняга партнерства на нармальных умовах, а не як другарадная краіна. А на думку Александра Мілінкевіча, сёння гістарычны дзень, бо пасля доўгіх гадоў адсутнасці ў еўраінтэграцыі мы робім першы крок, каб аднавіць сваё месца ў еўрапейскай сям'і, сказаў Мілінкевіч. Зенон Пазняк адзначыў даўнія традыцыі беларуска-чэшскіх культурных сувязяў, нагадаўшы, што менавіта ў Празе Скарына надрукаваў першыя беларускія кнігі. І далей Пазняк сказаў, рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў адносінах да свайго народу, да сваёй культуры і да мовы, таму на гэтых тэмах была акцэнтацыя падчас гутаркі. Дарэчы, Івонка Сурвіла, Зенон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін выступілі з сумеснай заявай сёння, у якой віталі ідэю ўсходняе партнёрства, але выказалі заклапочана, што забеспячэнне правоў грамадзянскай супольнасці кожнага чалавека павінна стаць умовай дачынення з аўтарытарнай уладай Лукашэнкі і мусіць быць адзначана ў пратакольнай частцы партнерства. У заяве таксама сказана, што ў прыоритэтных кірунках дзейнасці ўсходняга партнерства яны хацелі бачыць дапамогу па зберажэнні беларускай культуры ад сістэматычнага вынішчэння, а таксама прапанавалі спрашчэнне сістэмы атрымання візаў. Ну, на пытанне беларускай журналісткі Юліі Слуцкай, чаму Мілінкевіч не падпісаў гэтую заяву, ён сказаў, што згодны па ўсіх пунктах, за выключэннем таго, з якога можна зразумець, што Лукашэнка гэта траянскі конь у еўрапейскай палітыцы, сказаў Александр Мілінкевіч.
Дзякуй, Сергій Ламчык расказаў пра сённяшнюю канферэнцыю па выніках сустрэчы міністра замежнай справы Чэхіі Карла Шварценберга з пяцёркай беларускіх палітыкаў Івонкай Сурвілай, Зіноном Пазняком, Станіславам Шушкевічам, Александрам Казуліным і Александрам Мілінкевічам. А я дадам, што учора Зінон Пазняк і Івонка Сурвіла наведалі беларускую службу Радыё Свабода і взялі ўдзел у круглым стале, прысвечаным пражскім сустрэчам і праграме «Усходнее партнерство». Цалкам размову гэту вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг.
У былым СССР Другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Сёння ў дзень адкрыцця саміту «Еўрапейскае партнёрства» былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлав Гавел даў інтэрв'ю беларускай службе «Радыё Свабода». Што б вы хацелі запытацца ў першага прэзідэнта пасля камуністычнай Чэхіі, героя аксамітнай рэвалюцыі? З такім пытаннем напярэдадні мы звярнуліся да слухачоў «Свабоды» і наведнікаў нашага сайту. Сёння Вацлав Гавел адказаў на пытанні слухачоў. Сярод іх было і такое: якую галоўную памылку можа зрабіць зараз дэмакратычны беларуская апазіцыя? Што найбольш важна ў такіх умовах, калі ў Беларусі быццам пачалася лібералізацыя і з'явіўся выбар паміж быццам бы рэальным уплывам і прынцыпамі? Адказ Вацлава Гаўла.
Я думаю, што найбольшай памылкай было б, па-першае, калі б апазіцыя пусцілася ў занадта вялікія кампрамісы. Канешне, кампрамісаў заўсёды не пазбегнуць, але трэба ведаць межы, іначай чалавек можа заблытацца. А другая рэч, якая вельмі пашкодзіла б, гэта раскол. Зразумела, што розныя людзі маюць розныя пункты погляду, могуць дыскутаваць паміж сабой, нават сварыцца, але ў некаторых прынцыповых рэчах яны павінны цягнуць за адзін канец канату, іначай гэта кепска скончыцца.
Цалкам інтэрв'ю з Вацлавам Гавалам у нашых бліжэйшых праграмах, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Як ставяцца людзі да запрашэння Беларусі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства»? Гэтым пытанням у мінакоў на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Як вы ставіцеся да таго, што Еўразвяз уключыў Беларусь у праграму «Усходняе партнерства»?
Конечно, хорошо, положительно, потому что все в трудном положении, мировой кризис, поэтому никто не будет просить помощи, наверное.
Я ставлюсь остановочно. Вообще за всякое сотрудничество с другими странами. Потому что в последнее время было в основном не сотрудничество, а чуть ли не до закрытия границы доходило. Сейчас уже хоть что-то похожее.
Честно говоря, далека очень от всех этих политических моментов, но считаю в любом случае, что партнерство – это очень хорошо. И всегда это позитивно, и для нашей страны это в любом случае должно быть выгодно. Чем больше у нас будет партнеров, тем лучше мы будем с вами жить.
Нормально. Потому что развивать надо Беларусь. Вот так вот.
Ну, знаете, экономика нормальна, но в Евросоюз я бы не вступала, как вот другие страны. Это нам будет погибель, понимаете? Вот Александр Лукашенко, он правильно делает, что вот не присоединяется, в эту Европу не идет. Посмотрите, вот сейчас везде этот кризис, безработица. А вот у нас самый низший процент безработицы в Беларуси, чтобы вы знали. У нас люди так не страдают, не вешаются, как в других странах. Идут, радуются, нормально.
Ваше ставление до того, что Евразвяз уключает Беларусь в программу «Усходняе партнерство»?
Положительно отношусь к этому. Если чего-то там получится, ну, выгодное для нашей страны, для нашей экономики, естественно. Буду только этому рада. В общем, надо со всеми дружить, искать для себя выгоды везде и во всем, чтобы нашему народу было хорошо.
Не знаю, трудно сказать. С одной стороны, хорошо, а с другой, в общем, надо надеяться на собственные силы, а не лезть в Евросоюз. Все.
Ну, я лишь, что это вельми добро для Беларуси, для белорусской экономики, потому что, ну, белорусская экономика повинна развиваться, и сотрудничество с такими краинами – там только сприяет.
Ну, нормально отношусь к этому. Как бы я за. Мне не очень нравится наше вот это вот все. Я бы хотел, наверное, смены какой-то власти. Как многие говорят, что у нас престиж страны поднимается, но я, например, этого не вижу. Как посмотреть по телевидению, можно увидеть одного такого, с этим ребенком со своим. Это, по-моему, глупо. И нужно как-то, ну, хоть любая смена власти, она будет к лучшему. Поэтому я думаю, что это нормально.
Люди на улицах Менска выказывали свое ставление до факту запрошения Беларуси у программу «Усходнее партнерство». Эту тему мы протягнем про асфилину, але спочатку я нагадаю головные темы сегодняшнего дня. Сегодня в Празе проходит установочный саммит программы Евразвязу «Усходнее партнерство», куда запрошены 6 постсоветских краин, сярод яких и Беларусь. Перед початком саммиту министр замежных справов Чехии Карл Шварценберг встретился с Ивонкой Сурвилой, Зяноном Поздняком, Станиславом Шушкевичем, Александром Казулиным и Александром Милинкевичем. Наибольшие помылки, какие могла в сегодняшних умовах допустить белорусская оппозиция, это занадто великие компромиссы и раскол. Такое меркование выказал у интервью белорусской службе «Радио Свобода» былый президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Директор Института Украины в СНД, депутат Держдумы России Константин Затулин перестерегает Лукашенко от лёсу Кучмы. Сегодня четвертый день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. У акции в управе БНФ удельничают уже 7 человек. Сполнилось 10 годов с дня зникнения былого министра внутренних справ Беларуси Юрия Захаренки. Сегодняшний саммит и программа «Усходнее партнерство и развязу» остается в центре уваги политиков Беларуси и соседних с ее краинов. Чем эта программа корыстная для Беларуси? Тимая на некую антироссийскую скерованность. На это и да иншие пытания отказывали политики из Беларуси и соседних с ее краинов. Зими гутарил Валер Калиновский.
Усходнее партнерство открывает новый фронт конкуренции помеж Россией и Евразвязом, переконанный российский политик Константин Затулин. И он не верит европейцам, которые кажут, что в программе нема антироссийской накированности. Свои аргументы он базует на досвиде поширения НАТО без улику интересов России.
Безусловно, Западноевропейский союз внешне преследует самые благородные цели. Он хочет найти взаимопонимание с государствами, о которых идет речь. Однако хочу обратить внимание на неприятные симптомы. Несколько раз в преддверии восточного партнерства одна из стран, которая приглашена в него войти, это Белоруссия, предупреждалась о том, что не видать ей никакого восточного партнерства, если она признает Южную Осетию с Абхазией. что это как не давление на страну ради того, чтобы она не выступала с солидарных с Россией позиций.
То, что до усходнее партнерство долучилась Беларусь, якая лечилась первым союзником России, спадар Затурин оценил пессимистично.
Беларусь находится в состоянии размышления о судьбе союзного государства. В последнее время руководство Беларуси, которое третировалось в Европе как последний диктатор, Александр Григорьевич Лукашенко, оно, очевидно, совершает поворот, пытается разыграть политику качелей между Востоком и Западом, рассчитывает, что это принесет Беларуси больше выгоды. Предыдущий такого рода опыт был у президента Украины Кучмы. Он тоже разыгрывал качели между Востоком и Западом. Кончилось это плачевно. Если не для него самого, то для его единомышленников. Они были фактически недопущены власти в результате оранжевой революции.
Разом з тим Константин Затурін признав, що у питанні про усходнє партнерство Росія не має права вето і не збирається закривати дорогу для супрацовництва з Москвою шести постсовєтським країнам, які долучаються до цієї програми Еврозв'язу. Польський політик, старшиня комісії заміжних справ Європарламенту Яцек Сарюш Вольський перечить заявам спадара Затуліна, що нібито програма усходнє партнерство скерована супрать Москви. Наадворот, європейський зв'язок зацікавлені на своїх усходніх межах мець кола сяброў, якія ў перспектыве рабіліся б усё больш дэмакратычнымі, рыначнымі і заможнымі, усё больш паважалі правы чалавека.
Респектуюцца права чалавека.
Яцек Сарюш Вольскі кажа, што Еўразвяз шчыра зацікаўлены, каб краіны-партнеры пераймалі еўрапейскія стандарты ў грамадскім і гаспадарчым жыцці. Што да Беларусі, то гэта будзе нялёгка, мяркуе спадар Сарюш Вольскі.
То будзе вельмі трудна і вельмі доўга.
Гэта будзе вельмі цяжка і вельмі доўга. Таго, што і сёння ў Беларусі недастаткова, гэта не задавальняе Еўразвяз. Адзінае, чаго ўдалося дамагчыся, гэта вызваленне палітвязняў, вольны распаўсюд дзвюх незалежных газет, лепшае стаўленне да СМІ і апазіцыі. Мы чакаем, што далей будзе зменены закон аб СМІ, выбарчае і крымінальнае заканадаўства, што будуць выконвацца 12 пунктаў пажадання Еўразвязу, ухваленых у рэзалюцыі Еўрапейскага парламенту. І я маю надзею, што гэтае ўсходняе партнерства дапаможа паступова іх рэалізаваць.
Маю надзею, што гэта партнерство справі, што стопнёва то будзе рэалізавана.
Такія ж спадзяванні мае і беларускі апазіцыйны палітык Мечыслаў Грыб.
Лепш было б, каб еўрапейскія каштоўнасці, там правы чалавека, свабоды, каб яны хутчэй перайшлі на Беларусь. Але сёння аб гэтым зважаць немагчыма, таму што ўлада аж вар'яцее, калі слухае гэтыя патугі. А ёсць магчымасць пайсці на эканамічнае супрацоўніцтва, трэба ісці, а далей іншае будзе, нікуды гэта ўсё не дзенецца.
Экс-старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб вітае крокі дзейных беларускіх уладаў у кірунку еўрапейскай інтэграцыі і адмовы ад аднавектарнай прарасійскай палітыкі. Экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Беларускага славянскага камітэту Сергій Касцян кажа, што ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве не азначае, што яна адварочваецца ад Расіі. Наспеў час і з'явілася магчымасць нармалізацыі дачыненняў Беларусі з Захадам, мяркуе ён.
Я не лічу, што мы там нешта выйграем. Але выигрыш будзе для ўсіх толькі ў тым, што будзе існаваць мір на Захадзе. Тут можна будзе працаваць, можна жыць ціха, мірна, спакойна, без выбухаў, мітынгаў і всякай барацьбы.
Тым часам ва Ўкраіне не ўсе цалкам задаволеныя далучэннем сваёй дзяржавы да ўсходняга партнерства Еўразвязу, бо чакаюць ад Брусэля большага прапановы далучыцца да самога альянсу. Пра сваё расчараванне кажа былы міністр замежных справаў Украіны Геннадзь Удавенка.
Мені прыкро, що Україну звели на нівець. Тобто нас фактично поставили на один рівень з Білоруссю. В цих словах ніякого антибілоруського спрямування. Але Білорусь ніколи не проголошувала курс не тільки на євроатлантичну інтеграцію, навіть і на євроінтеграцію.
Говорив былий міністр заміжних справ України Геннадзь Удавенка.
Нарабіў як воўк у маркунях. Ёсць такая прымаўка на астравецчыне. Заінтрыгаваны, што ж нарабіў у той вёсцы воўк, дзякуючы чаму назва вёскі назаўжды застанецца ў памяці народнай, я выправіўся ў Маркуні, дзе пачуў шмат чаго цікавага. Пра Маркуні астравецкага раёну слухайце перадачу ў серыі «Падарожжы свабоды».
Я буду жыць. Гэтае падарожжа з метро Бартосіка слухайце ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў прыблізна праз 10 хвілінаў. Сёння 4-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрым Лявоновым, Уладзімірам Асіпенкам. І вось ужо 4-й дзень актывісты дэмакратычных арганізацыяў выходзяць на Кастрычынскую плошчу, каб праяўляць салідарнасць з прадпрымальнікамі. Зараз на плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Любоў, добры дзень. Што адбываецца?
На Кастрычынскай плошчы а 6-й вечара, нягледзячы на кепскае надвор'е, дзе дождж, сабралася больш за 130 чалавек. Усе яны трымаюць партрэты экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі, а таксама расцяжкі галадоўка і свабоду палітвязням. Справа ў тым, што менавіта сёння да гэтага пікета далучыліся людзі, якія менавіта прыйшлі на плошу нагадаць пра тое, што 10 гадоў таму знік Юры Захаранка. Спачатку спецназаўцы абкружылі ланцуг і пачалі выціскаць людзей з плошчы, але яны сели і таким чином почали скандаваць, что яны не сидуть, нехай разгоняюць. Змітер Бондаренко звернувся до присутних і заклікав усіх стаяць. Ён нагадав, что сёння і у Празі, у інших городах, у європейських столицях так само відбуваються пікети на знак солідарності з білоруськими політв'язнями, а так само люди нагадують про зникнення опонентов Александра Лукашенки. Після цього спецназовцы стали ланцугом, яны закрылі спінамі ад транспарту удзельнікаў акцыі, але гэта немагчыма, лунаюць сцягі развязу, бел-чырвона-белы сцяг аб'яднанай дэмакратычнай партыі, лідара якога, дарэчы, затрымалі, калі ён выходзіў на плошчу, каб удзельнічаць, таму што Юры Захаранка быў сябрам АГП. Яго затрымалі разам з двума паплечнікамі і затрымалі літаральна за пару хвілінаў да пачатку акцыі. Сярод прысутных ёсць палітыкі Мікола Саркевіч, Андрэй Саннікаў, Дмітрий Бондаренко, як я ўжо адзначыла, Сергей Скрабец, ды іншы, таксама Вінцу Квячорка. Яны будуць стаяць на плошчы, і, як яны паведамілі Радыё Свабода, будуць стаяць столькі, колькі спатрэбіцца, каб людзі іх убачылі.
Дякую, Любоў. Любоў Лунёва знаходзіцца на Кастрычынскай плошчы, дзе сёння праходзіць акцыя салідарнасці з арыштаванымі прадпрымальнікамі, а таксама ўдзельнікі гэтай акцыі нагадваюць, што сёння споўнілася 10 гадоў з дня знікнення былога міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захаранкі. Ну а зараз званкі на свабоду. Галоўнай тэмай гэта саміт «Европейское партнерство в Празе». Званкі на гэтай да іншыя тэлефанаванні пакаментаваў і збіраў Ягор Маёрчык.
7 траўня ў Празе пачаўся ўстаноўчы саміт праграмы «Усходняе партнерства». Мэта праграмы – шчыльнейшае супрацоўніцтва Еўразвязу з 6 краінамі постсавецкай прасторы – Азербайджанам, Арменіяй, Беларусю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Паскарэнне рэформаў, збліжэнне нацыянальных заканадаўстваў з еўрапейскім для наступнай эканамічнай інтэграцыі краінаў у еўрапейскую супольнасць. Беларусь у Празе прадстаўляюць першы намеснік кіраўніка ўраду Уладзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў.
Лукашенко боится ехать у Прагу, бо его там хлусня не пройде. Засыпется, як бедный студент.
Чацвёрты дзень працягваецца галадоўка салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Штодзень моладзь ладзіць і вулічныя акцыі падтрымкі.
Вялікую добрую справу робіць беларуска радыё «Свабода», што агучвае барацьбу беларускай моладзі з рэжымам за волю і дэмакратыю. Александр Галін.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
В целях павышэння каэфіцыента полезнага дзеяння і эканоміі любога віда зжигаемага топліва в катлах кацельных нашых гарадоў можна использовать бесплатную сонечную энергію. Так почему правительство, Академия наук и прочие научные учреждения не занимаются этой проблемой? США, Германия, Китай, Израиль, Турция и даже паспортные страны, как Англия, Исландия, Ирландия, давно используют солнце в этих целях. Инженер Концевенко, город Речица.
Слухачу отказывая супрацовник концерну «Белэнерго».
Сейчас используются у нас так называемые тепловые коллекторы. Используются в основном на фермах, когда солнечная энергия нагревает солнечные элементы эти на батареях, и воду. И вода эта используется для того, чтобы помыть корову, помыть посуду после дойки. Глобальных солнечных электростанций мы не планируем, потому что у нас не так много уже и солнца.
Завершим программу наступным телефонованием.
Послухав телепередачу с уділом в'язня американської і швейцарської тюрмів, былого завгаса при президенті Росії Єльцині, зараз так звана держсекретаря неіснуючої союзної держави Павла Бородіна. Той абсурд, який я почув з його вуснув, не укладається в голові. Так він сказав, що дякуючи союзної державі у Білорусі створено 5 мільйонів працівних місць. Але ж це нашмат більше, чим їх потрібно ввогулі. Далі він сказав, що Конституція США переписана з Конституції СССР, що владу на Білорусі міняти нельга, каб не отримати ще одного Ющенку чи Саакашвілі, що вся європейська супольність з тягом часу увойде у союзну державу Білорусь-Росія, що він уже будує новий союз ГБР Германія, Білорусь, Росія, що до його зверталися киргізи з просьбою союз. І шмат чого ще було сказано. Одним словом, я почув і убачив цирк на дроті. Ілля Копил, город Менск.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго дзве перадачы: «Падарожжы свабоды», «Падарожжы з метра Бартосіка» і «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Тэма сённяшняй праграмы «Вайна».